għakom għal programmi ħorvizzi, programmi li bil-mot il-mot għet jasal fin-twin tijaw, programmi li laqana ma ħafna realtajiet interessanti, ħafna marbuti ma dan il-kunċett. Jina rrit inkompli nir-ingrazzjawkom tal-appoċ taħkom, inkompli għax anke fil-ġimgħat l-imgħoddija ringrazzjajtkom, dertu li dal-programm niżilkom tajjeb għaliex, naturalment ġalkom tirriflettu wkoll, ġanna l-kull nirriflettu fuq realtà li b'xi mod ieħor viċin jew il-bogħod tmiss lil kulħadd. Infakkarkom li Campus FM Radio għandu l-Facebook page tiegħu, Campus FM Radio għandu wkoll il-web page tiegħu fejn hemmhekk mhux biss issibu l-informazzjoni ġifrek tkun fuq Google tiktbu Campus FM Radio, mhux biss issibu materjal biex ngħidlek tassol tul sib ġew website, imma ssib ukoll diversi programmi li għamilna fil-ġimgħat xhur u snin l-imgħoddija u intkom tkunu tistgħu tiddawnlowdjawhom tisimgħuhom fil-kumdità ta' darkom. Naturalment tistgħu wkoll ikun hemm streamed ukoll, il-programmi jkunu streamed, ġifieri mhux bil-forsi tisimgħuhom fuq radio anke tistgħu tisimgħuhom direttament fuq il-computer. Però apparti hekk il-programm li forsi tkunu tliftu matul il-ġimgħat tkun tistgħu tarġgħu tagħmlu referenza lihom titlu fil-webpage tagħna u issibu il-programmi għall-gradiment tagħkom fejn tistgħu tisimgħuhom fil-ħin komdu għalikom. Nittama wkoll li qed tieħdu l-opportunità tistrieħu xi ftit matul dan is-sajf. Jiena miegħi llum għandi żewġ mistednin, għandi lil Joseph u lil Sandro minn Narcotics Anonymous l-NA u ma membri tal-Public Information Committee ta' dan il-grupp b'omana. Nilqakom nirringrazzjakom il-sebtu l-ħin tiġu għal dan il-programm. Jina l-ewwel mistoqsija li nagħmel hija l-NA x'inhi għax donna lejn nisimgħu smajna biha, imma l-NA u forsi anki gruppi oħrajn marbutin ma imġiba partikolari mhux li smajna ħafna fuq. X'inhi l-NA?
Mela l-NA Narcotics Anonymous, Narcotics Anonymi. Hija teżisti Malta dal-aħħar 15-il sena. Kien hemm perjodu fej waffqet, imma dal-aħħar 8 snin ġejna bdejna niltaqgħu u nista' ngħid li hemm konkurrenza tajba. Niltaqgħu għandna
mhux sinjal tajjeb li hemm konkurrenza.
Forsi m'għandniex biżejjed. Niltaqgħu kuljum, għandna meeting kuljum.
Kuljum?
Kuljum. Every single day of the week għandna meeting. Posti differenti, nitaqgħu ħafna għandna ħafna meetings ġol Millennium Chapel, il-Wow, Drupal Chapel, għandna meetings il-South, il-Birgu, l-Aċċess, għandna meetings varji, għandna meetings bl-Ingliż, għandna meetings bl-Ingliż u bil-Malti, meetings għan-nisa, għandna wkoll meditation meeting fejn ukoll hemm momenti ta' meditazzjoni u mbagħad isir ikompli l-meeting normali.
Imma meta tajt meetings kuljum għaliex kulħadd imur kuljum jew għaliex inti tmur għal grupp partikolari ta' nhar ta' tnejn.
Ħafna drabi n-nies imorru average ta' bejn 2 u 3 meetings fil-ġimgħa.
Imorru daqshekk ta' spiss.
Ejja morru. Għax nagħmlu huwa importanti ħafna li barabek nagħmlu kuljum għax mhux kulħadd ikun jista' jmur kuljum f'dik il-ġurnata partikolari. Għandna meetings ukoll fil-ogħdu għal min jaħdem biex jifhem fil-għaxija. U kemm jista' jkun po noqtu l-kulħadd biex dak li jkun jkollu bżonn meeting, jsib meeting.
Ġifieri l-idea hi li inti jekk kollu bżonn sibtu il-grupp.
L-idea hi li tmur meeting għal ħajtek.
Għal ħajtek.
Sakemm trid tibqa' in recovery.
Sandro inti, għaliex sibtru hekk fl-NA, jew għaliex mort fl-NA, jew tmur.
Efem. Jiena għalija l-NA kien l-unika mod, tifhem kif niġi klin u nibqa' klin. Tifhem? Dan huwa programm ta' astinenza kompleta, tifhem, illi inti dejjem irid tkun hemm maintenance. Tifhem kif? Once li twaqqaf is-sustanzi li tkun qed tuża, dejjem ikun hemm maintenance, tifhem issa. Dal l-NA li huwa programm li jagħmel huwa illi għandek edikt u edikt ieħor, sewwa, jgħinu l-xulxin, tifhem, għax edikt huwa wieħed mill-iżjed nies li jista' jifhmu l-edikt ieħor, għax għadda mill-istess affarijiet. u jaqsmu bejnietom, tifhem kif il-tamiet u l-hopes li għandhom, tifhem kif u l-esperienzi tagħhom. Tifhem? Jagħmlu hekk, mbagħad hemm il-background ta' 12 steps ngħidulhom aħna. Tifhem li kull huma huma prinċipji spiritwali, tifhem? Ġifieri kollok relazzjoni tajba miegħek innifsek, man-nista madwarek u malla kif tifhmu int. Tifhem kif ma nagħtux każ ta' l-ebda reliġjoni jew l-ebda identitajiet differenti, tifhem kif? Għalhekk anonimità, tifhem għax il-personalità tisparixxi, tifhem kif? Fis-sens inti addict, tifhem kif? Jiet ma grupp ta' addicts oħra, ta' addicts oħra, tifhem li kollha jaħdmu l-istess esperjenza. Tifhem? U jimxu ma' dawn il-passi spirituali. Tifhem kif?
Ġuri l-idea li inti la darba għax jekk inti fil-fatt Joseph għadhom l-affarijiet li għal kienet tibqa' t-musika hemm trid, anke ħajta kollha hekk
trid.
Rea inti ma fiqx.
U m'hemmx mela, u m'hemmx obbligazzjonijiet li jisma' mela għall-mod tal-kelma inti trid tmur darbtej fil-ġimgħa għal sena, tifhem kif biex tkun fit. Aħna nemmnu li mhux aħna l-ennej jgħid illi l-addiction hija marda kontinwa progressiva. Tifhem kif li jekk ma tagħmel xejn fuqha hemm tliet options biss jew ħabs jew mewt jew xi istituzzjoni sewwa. Issa once li tkun waqqaft is-sustanzi li qed tuża, tifhem kif it-tendenzi tal-addiction xorta jibqgħu ġo fik. Tifhem kif aħna nemmnu li hija marda. Tifhem? Issa jekk hija marda trid tibqa' tieħu l-kura għalija. Da bl-istess mod, jekk pereżempju għandek il-diabete, tifhem, trid tibqa' tieħu l-insulina. Once li tieħu l-insulina persona normali. Kif twaqqafha jerġa' jibdew ħeġin is-sintomi. Issa l-NA u l-addict jimxi bl-istess mod. Tifhem? L-NA huwa l-persuna li għandu l-addict huwa l-persuna li għandu diabete u l-NA hija l-insulina, tifhem kif? Issa l-insulina tal-NA hija magħmula mill-passi li huma prinċipji spiritwali, mill-meetings fejn persuna tixxerja, tifhem kif? U sponsorship ngħidula. Ġifieri jkun hemm addict li jkun ovvjament jiet fir-recovery u jkun naqa' meċa sew ikun stabbli, jkun meċa naqa' sew fir-recovery. U jgħin addict li jkun għadu kif daħal fir-recovery u jixtieq jidħol fir-recovery. Issa b'daw it-tlieta tista' tibqa' wieqaf mill-użu. Tifhem? Għaliex kif qed lek hija marda. Mhux tieqaf mid-drug of choice tiegħek, tifhem kif jisu qatt ma ġara xejn.
Però meta tgħidu li d-droga hija marda. Mhux biex nikkontesta, ma
l-addiction
hija marda. Le, mhux id-droga, ma l-addiction hija marda, ma l-addiction ma tiġix biex sa xinti tieħu droga, l-addiction tiġix inti għandek kumpanija. L-addiction inti għax m'għandek xogħol, l-addiction għax inti ma temmenx fik innifsek, l-addiction. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet li
l-addiction ma nax minn fejn tiġi, tiġi bluzu, tiġi minn kullum kien, ma aħna nemmu l-addiction tmarrat il-persuna għal dejjem. Inti saqsejt il-Sandro jekk fiqx, aħna nemmu ma nfiqux qatt, aħna nirku.
Temmu li ma tfiqux qatt.
Jiddu recovery.
Per eżempju, intkom kemm il-kom klin jekk nista' nsaqsi?
Jiena qiegħed fis-sitt sena tiegħi.
Fis-sitt sena. U tibqa' u?
Jien qiegħed fir-raba'.
Ġifieri minn dakinhar qatt ma mistejt droga.
Inkluż alkohol u abstinence.
Qed neħħu kollox.
Yes, complete abstinence.
Imma sintkom żgħażagħ xi wieħed minnkom it-tażgħażagħ soħ mill-ieħor. Imma meta ħrixt, meta ma nafx qed nassum li mort clubbing, jekk inti mort party.
Il-punt taf x'inhu li għalina għall-addict any substance any drug tikkawża allerġija speċita. Kif persuna tmiss sustanza ma' ġisimha jisek xelt switch, qed tifhem? Jiġifieri kif persuna misset sustanza moħħa jiffissa fuq dik is-sustanza, qed tifhem? Anke jekk pereżempju ma jkun.
Anke sigaret?
Sigaret mhux daqshekk. Sigaret mhux daqshekk. Però xorta pereżempju jien impejjeb. Tifhem jekk ngħu deċiżjoni isma'. U ikun ġett l-istess, mela jien impejjeb, sewa impejjeb pakkettuna f'skuljum. Mhux ħanejt ħampejjeb sigaret kuljum, għax ma jarnexxilix. اش يجري لي نبيع بسيجاريت وانا من لاشاسيا التوارا نخسف وش هم فيش حين هم بيع بالسيجاريت ليور تفهم باش نيقف نبيع بريت نيقف نبيع توتال مان
تستدي تشي دي تايتينا وقف نقولش
تفهم كيف اوفيامنت بدا السبورت تفهم نيس بحالك لو يوقفوا يبيبو تفهم كيف ياك يناف في كلك انا نعرف ما بيبش الشامبيونز يهبك اللي يكون قطع سيجاريت خمس شهور تيدلو استراند النيرف اللوم تفهم كيف الكونشات الاستاس
وكونشات امبورتانتي هفنا احنا نايلو وقفنا نزوع اللوم بس جاست فور توداي انا ما توقفت وانك اللوم ما نايش يندقسك هات سوستانسي الكمبلمنت هايتي اللوم بس مش سنوه
جو كوازي تمشي بجونات الجونات
يس يو ليف ذا مومنت اتس امبورتانت
ما ديك ما تبوجيش في تشيرت ان سكيورتي لي لك جي في
سكيورتي
في ريالي ما تمنش فيك نفسك اللي انت هذا مش تكون كاباتشي تريزيست الفيتيو
ما تريش ما
كيف فوجيتي لي انسك انسك
علشينا ينك نايت اللي نفسي نايتارا ينا سلوم سلوم وسنو عشان هذا براتيكامنت ما نعرف اصلت نصف هو هذا
ما بدا كلك بيرسوناليتي بيرسوناليتي تكون تعرف اللي انت مش كاباسي تكونترولا امبروفايت ان كان مسبنس بيرسونالي نعم سنين نبروفا ني اف نكونترولا نكون سوشيال درينكر سوشيال يوزر ما يزيستوش امبوسيبلي مش فيرا مش فيرا ما تستاش
يو كلو شي
اوكي ين هايتك ين ما نستاش ينك اكمس شهاجة تاسك
التريجرز انك ورا ست سنين
انك ورا 27 سنة
دا ما تريش تنسى اللي لديك اللي كنت يوزا تفهم كيف لديك اللي كنت يوزا لونيكا حيتو الدور ما دروغي تفهم كيف يجي فيري الدروغيا اللي هما لاريا اللي هو النفس منا تفهم كيف اسا مال عندك لديك اللي يتيوزا سوا كل حاجة تجو فيه الدور ما دوار لوزو
جليدة المخ
جيدي؟
جليدة المخ
جليدة
المخ وانس وانس
وانس
تدشيدي وانس تدشيدي اللي تأفتوزا البروċess مش جليدة as such għax izja trid taċċetta u taċċetta ġifieri għalġu għalhekk ngħidu għallum biss qed tifhem għax inti immaġina trid tbiddel ħajtek kompletament qed tifhem trid titlaq l-iżjed ħaġa li tkun tħobb għax fil-verità jkun hemm relazzjoni ta' mħabba u mibeda fil-verità għax tkun tħobba ma tkunx trida qed tifhem jiġri inti trid litteralment titlaq kollox li għandek f'ħajtek għax qiegħed tkun kollox jiġri.
U wara dawn is-snin kollha jekk inti tkun qed titkellem fejna fet tagħmel talk lit-tfal pereżempju tal-iskola, tal-ġo skola, u qed tkellimhom fuq l-esperjenza tiegħek meta inti kont tagħmel tabuża mid-droga. Tara bħala mostru li se jbilgħek inti u tispjega lit-tfal jew kellha dejjem jibqa' dik ir-rapport
jiena ara
li tajtara dik jista' jdoq li qam pien hemmhekk u xort hemm dak ix-xaq dawl li l-kilba jew
ma il-mostru hija ġofija as such qed tifhem mhux ħaġa esterna qed tifhem kif jiġri hija xi ħaġa interna qed tifhem għax da meta tinsiex meta jgħidu drogi daw jinkludu pereżempju prescription drugs qed tifhem li jistgħu jingħataw għal bżonn. Tifhem kif jiġri mhux kull droga hija ħażina, skont il-kuntest li jattuża il-kuntest li jattuża fiha. Tifhem kif? Però l-kilba nsejħula l-kilba li hija l-addiction, qed tifhem qiegħda ġofija. Qed tifhem il-mod kif jiena ninterpreta l-drogi. Qed tifhem? Persona normali jekk għalmod tal-kelma jara drink, jinterpretaħ jgħidu hija noħġ drinks ma' sħabi, qed tifhem kif? U ma ġara xejn u mur id-dar u norqod. Jiena jekk nara drink. Moħħ jinterpretaw illi b'dik is-sustanza jien nista' nasal f'punt illi nintilef, qed tifhem? U moħħ lila jara.
Fimtek.
Qed tifhem?
Punt setgħu ġewsa.
Mellux kell esperjenza li sant l-esperjenza tiegħi ma' studenti. Jiena meta qattilhom jiena mhux qattilhom kemm huma koroħ id-drogi u kemm huma ta' min qattilhom. Fil-bidu, id-drogi huma żbieħ. U ngħidallhom il-drogi huma żbieħ għall-bidu. Ma mbagħad tasal f'punt li ma tantx iddu forsi ma li jsir problema, għandek problema jekk ma tħux għandek problema u jekk tuħu tuħu ikollok problema oħra. So qatt ma tkun sodisfatt bil-istat tiegħek. Barra minn hekk hemm il-konsegwenzi. Il-konsegwenzi huma akbar. U l-akbar konsekwenza jina rajina, illi l-addiction tmarrat lek il-persuna. Tafetwa lek il-moħ, tafetwa lek il-ġisem, u toqtolok l-spirtu. Il-bnidem għamu minn dak tliet fatturi. Issa bluzu, l-spiritualità, il-vojt li nħossu aħna, jisparixxilek. U bil-programm tagħna u bil-passi, 12 steps, nerġgħu niffidjaw noħolqu l-spiritwa tal-bniedem illi kif qatt inti eħna aħna noħorġu m'għandna bżonn noħdu drink, m'għandna bżonn noħdu xejn u nitgħallmu b'mod il-mod noħdu pjaċir bina nfusna.
Mhi l-fatt li intkom tkunu grupp ta' nies illi kollha għandkom dik il-problema tgħin, ġifieri tgħin illi kontinwament għax intkom tkunu kollkom nies jiġu għall-grupp li jkunu fażi differenti. Innaf ikollok xi ħadd bħalek li jkun ilu numru ta' snin ma miss l-ebda sustanza, mbagħad ikollok xi ħadd ieħor li forsi għadu għaddej f'dik il-fażi li għadu ma telaqx kollox. Dik hija kommendabbli, dik hija xi ħaġa pożittiva.
Dik hija waħda m'ta fattur importanti fl-għin. Aħna nemlu aħna nżommu li għandna billi nagħtuh. We share our experience ma' newcomer u newcomer jiena wkoll ifakkarna fejn konna aħna. Wara ċerti żmien tibda tinsa l-gravità u kemm dom tbagħti biex toħroġ minnha. U nemmnu wkoll jeħed. Nemmnu noħorġu ħafna ma' xulxin għax ma jien ma sax noħroġ. Ma' ħbieb li dawn ħaj xorbu, ħaj belgħu, ħaj joħdu. You have to change your
iċ-ċirku.
Iċ-ċirku, iċ-ċirku. People, places, platings nagħdu, no?
People,
places, platings.
Platings.
Tibbidda kompletament ħajtek, inti ma sax kollek ħajtek mod fin-negattiv. Biddil kompletament
lejn. Oh, għalhekk ngħidu għallum biss għax għaliex bidla enormi. Inti immaġina tgħid mela okej ħanagħmel din il-bidla għal ħajtu kollha. Tiġġennen. Għax
x'int għandek ħbieb għandek lifestyle.
Għandek kollox. L-ħbieb fejn x'tagħmel waqt il-free time tiegħek u waqt ix-xogħol li forsi tkun qed taħdem kif tqattal ħin waqt ix-xogħol. Kollox. Tifhem kif? Bidla daqs kbira ma tistax toħodha bum f'daqqa, tifhem? Ħajtu daqshekk mhux ħanbiddel kollox ħajtu kollha. Hija wisq kbira biex il-moħħ jiħandilja.
Inti fil minnhom qatt, Sandro, li kważi jekk fintek sew, kważi kważi l-addiction kważi tixxiftja minn ħaġa l-oħra. Ġifieri jista' jkun tagħmel skuża u ma tħux drogi vera, ma tħux alkohol. Tkun tagħmel skuża ma tħux alkohol, ma tħux prescription drugs. Ma tħux prescription drugs imma ma nafx ħaġa oħra. Issa ġimgħa l-oħra tkellimna f'dan l-istess programm fuq sex addiction. Ġifieri I mean, allura kollox jista' jsir kollox jista' jsir għax b'dan l-argument tiegħek. Kollox se jsir addiction.
Jiddependi.
Jista' jkun l-internet, jista' jkun l-internet mhux bil-forsi l-pornografi, ta' l-użu ta' jista' jkun ix-xogħol, jsir iktar xogħol. Li inti qed tgħid li inti sek għandek kundanna għandek marka fuqek li tgħid dana.
Jien ħa ngħidlek, il-punt f'x'inhu illi l-addiction timmanifesta ruha f'ħafna areas, tifhem? Issa persuna għalfejn tuża mhux fis-sens persuna waħda minn raġunijiet għalfejn tuża drogi biex ikollha kontroll fuq il-feelings tagħha. Biex tbiddel il-feelings tagħha. Tifhem kif? Ma persuna ma tkunx kapaċi toqgħod magħha nfisha. Issa x'jiġri? Twaqqaf is-sustanzi għal mod tal-kelma u tibda tipprova ssib modi oħra, tifhem kif tbiddel il-feeling. Issa jkun mhux bil-fors minn sustanzi, qed tifhem kif? Anka minn ċertu behaviors oħra għal mod tal-kelma. U l-punt tal-prinċ tal-passi tal-ennej huwa illi tkun tista' jkollok relazzjoni miegħek innifsek. Qed tifhem kif mingħajr il-bżonn, qed tifhem illi titfoq obsessions fuq affarijiet oħra biex tixxiftja l-attention. Qed tifhem? Huwa sempliċement programm biex titgħallem tgħix.
Spiega huli dawn il-famużi 12 points.
X'taq tinżel xi ħaġa.
Ejva mela, sorry.
Għax hemm l-ewwel semmejt jekk tkunux fis-sens grupp ta' nies li waqfu jużaw jew nies li għadhom jużaw qed jekk hux healthy. Kif? Ma tridx tinsa li dan mhux sempliċement għal mod tal-kelma jiena qed niltaqa' miegħek. Qed tifhem kif? Bejn in-nies hemm daw il-passi. Qed tifhem kif? Li fil-verità jaqdu kollox. Qed tifhem? Issa, forse nistgħu nifhem kif iżjed.
Iva, eħe, pass. Nżomm id-dettalji ma kien.
Il-passi, il-12 steps, werġina għandu jużaw ħafna kifajt. L-EA, EA, ħafna. Aħna l-unika differenza mill-passi l-oħrajn huwa l-ewwel pass, the first step. Li ngħidu bl-Ingliż, jgħid we admit we are powerless over our addiction. And that our lives have become unmanageable. Ftara l-ewwel pass l-EA, like we are powerless over alcohol. Aħna niġbuha over addiction. Issa addiction hija l-ewwel nibdew bl-użu, imma meta tibda xxiftja u ma nafx pereżempju semmejt l-użu tal-computer. Jekk dal computer ħajġib lek ħajta kemm maniġabli, xirifier, fodri imur tard tax-xogħol, ma mhux għax-xogħol, don ċempel sik biex noqgħod fuq il-computer. It is an addiction qed joħloqlok il-problem f'ħajtek, għandek ħajtek kemm maniġabli. U ossessi, toħroġ ossessjoni biex minura dar eżempju tuża l-computer. Very similar li.
Għaliex persuna jkun addicted u persuna ra ma jkunx addicted?
Saċ ma ma
inti fil-fatt
ma tħux daqsek
opinjoni
personali
eżatt
ġifieri ma nejma ma tgħidx għalfejn ħarġet li toħroġ l-addiction jewek.
Għax jiġifieri aħna tkważi qed ngħidu li individwu għax hawnhekk isu qed inħallu xi ħaġa barra għadna fid-diskussjoni ma tkellimniex fuqha, xi waslek biex tkun qed tikkonsma l-alkohol jew biex tikkonsma tabbuża.
Se di opinjoni personali.
Opinjoni personali, bla dubju. Ġifieri, jekk ix marbuta ma stak li tkun għaddej fihimti, jinkella sempliċement għax inti addictive. Addicted behavior, għandek addictive behavior fik.
Hija logħba bej ġiex fatturi, bej l-environment li qed fih u bej il-fatturi interni tal-persuna. Tifhem kif? Internament ikollok ċertu tendenzi li jagħmluk iżjed at risk. Tifhem kif?
Tiftakar ma tkun żajrint, per eżempju?
Forsi jkollok temperament. Ikollok temperament naqsijiet ogħli għall-mod tal-kelma. Tifhem kif? Ikunu fatturi interni, tifhem tal-personalità tiegħek. Tifhem? Issa waslet li tħalla dawk forsi jkun hemm environment li ma jkunx daqshekk healthy. Tifhem kif?
Il-combination tagħhom.
Il-combination tagħhom. Jista' jkun ukoll illi hija marda ġenetika. Fis-sens li titrasmettu ruħat through the genes, tifhem? Ġifieri.
Il-ġenituri jew xi qed mill-ġenituri
n-nagħmel. Eżatt, eżatt. Imma da kif qed ngħid hija sempliċement opinjoni personali, tifhem fl-aħħar mill-aħħar alright, vera hemm l-addiction, imma fl-aħħar mill-aħħar x'se tagħmel fuqha.
Eh le alright, vera.
L-addiction toħroġ f'kull persuna, f'kull qasam tas-soċjetà differenti, tifhem għax da hemm min illi kellu trobbija tajba, tifhem kif kellu karattru illi ma tistax tgħid pereżempju li kien warm ħafna, tifhem kif, u xorta tiżviluppalu l-addiction, tifhem jiġri, ma tistax tippinpointja, tista' tgħid isma' pereżempju hemm ċertu fatturi li iżjed iżidu r-riskju, tifhem kif, biex ikollok tendenza, tifhem kif, ta' addictive behavior, imma ma tistax taqbad tippinpointja. L-affarijiet.
Qabel
mi jgħu. Jgħu, vastament, addiction.
Jgħu elektriċi. Jgħu elektriċi.
Personali, jgħu naħseb dejt biex nkun bħal-ħbib. U bħat jgħuġbuk il-feeling. U bħat jgħuġbuk dal-ċirku li t-dejem bżom dak il-feeling ta' euforija.
Ma tiftakarx tajt ma dan uħazin li t-namel li jgħu ma jgħiġiġ, ma kienx jgħiġiġ moħħok. Li t-iċċerx id-darba għandek dana.
T-ġustif korretta ma tajt jgħina mela dik ma namelix, dik il-sustanza mus sammessa fħajti. Ma bħad mot il-mot, t-mis il-sustanzi kolla. Għax il-marda t-ikber, t-kankra, fem? U tajt mela jgħina fima mux detox, ma nasax dak il-punt, jgħu jgħu ma nużax. Il-labar, għax jina minn, ma bil-mot il-mot, tasal kullum.
Għax tibda twaslek il-ħagġa, waħda.
U barra, minn ekli jien li nara li l-addiction, ma tħares fuċħat. Anka t-tiġi l-NA, hemm kull tip ta' persuna, minn kull strata ta' soċjetà, minn l-unemployed sa' professjonista.
Tiftakar meta kont żgħir, Sandro, jekk kellekx ek, inkling illi nsej kollok dell-addiction, għandi kurzitax, jina fil-waqt li naqbel ma'kom li jintkom ta' jisma' il-problema, għedem issa let's deal with it, jow kienet hemm, nibqgħu nidilja ma' ħaġuna, ma' jien interessani, mhux biss minnkom, għax jintkom oramaj qed tibdew toħorġu minn l-situazzjonijiet.
Xor tal-lum biss.
Għallum biss, għallum biss. Ma hemm tfal, hemm barra, hemm żgħażagħ hemm barra li jiena nixtieq inkunna fil-formula li tgħid l-isma' jekk ikollok 1, 2, 3, 4 factors, dawn il-factors u l-lead us illi jkollok an addictive personality. Mela nkun isom indirizzaw.
Ħa neħdu għan ġenerali, ovvjament is-self-esteem hija parti importanti ħafna. Tifhem kif?
Tkun temmen fik innifsek.
Eżatt, jkollok self-esteem baxx, ovvjament ħajżid ir-riskja ħafna affarijiet. Tifhem kif jiġri ovvjament.
Mhux ovvjament interessanti ħafna.
Self-esteem huwa importanti ħafna. Tifhem kif?
Li tkun taf tgħid le, tkun taf tgħid iva fiċ.
Mhux tkun taf tgħid le jew iva, ma kif inti tevalwa lilek innifsek? Tifhem bħala kapaċitajiet tiegħek ma globalment, tifhem kif mhux pereżempju sma a sense of worth tiegħek, tifhem kif? Dak huwa importanti ħafna. Tifhem? Ovvjament importanti l-environment li tkun fih, tifhem kif? Il-kumpani il-ħbieb, il-kumpanija, għax dan immaġina minn għandek self-esteem baxx u kumpanija ħażina. Tifhem fis-sens ma tantx ħajkun. Tifhem kif? U self-esteem ovvjament self-esteem jinkludi attributes tal-personalità tiegħek. Tifhem kif? Bażikament. Jien pereżempju kien kien ħares fil-passat tiegħi. Pereżempju, jien trobbi qatt ma kienet ħażina, fis-sens omm imsiri tawni mill-aħjar li kienu jafu huma. Tifhem kif qatt ma ġifieri. Ovvjament ikun hemm innuqqasijiet bħal kull persuni.
Kull familja oħra?
Fis-sens ma tix tinsa l-ġenituri huma persuni normali bħalna ġifieri. Imma għal xi raġuni li hemm kont nara tendenzi li nifissa pereżempju, jekk għal mod tal-kelma ma nafx, xtrajt logħba tal-computer, per eżempju,
ejt
illi qabel ma nispiċċa, moħħi mhux ħajoqgħod bi kwietu. Tifhem kif?
Tfakar anki meta kont żgħir.
Minn meta kont żgħir, jiġifieri, jekk pereżempju tgħaddi minn perjodi fejn dik il-ħaġa biss. Tifhem kif? Tiġi sa addiction speċita. Tifhem kif? Dik minn dejjem kont nara. Tifhem? U bħad ovvijament ikun fatturi oħra, self-esteem, bullying per eżempju, tifhem, ma dawk kont se toħodhom kollha fil-kunċett ta' self-esteem u l-environment li qed fih, tifhem.
Joseph, taqbel? Jew l-istorja tiegħek huma tan-nies li tintaqgħu magħhom hija differenti.
Aħna ngħidlek per din tat-trobbija, jiena nara minn kien abbandonat u adottat u mitfuq l-institut u għandu addictive personality. U għam nies li kienu fizdin u ġenituri tuħom il-flus u jħalsu l-om. U għadri, man onestament.
Mi
għaddi ma sibx formula.
Ma tarax, ma teġveri.
Għajt, fuq il-persona jim, per esempio, dem xtaqt nkun differenti minn ħadd ieħor, ħadd ma jifimni, rrid taqġi dak it-trill u tiftilaba tal-kul u.
Ma mhux sintom li ma sibhomx f'ħafna żgħażagħ oħrajn u f'ħafna individwi oħrajn. Li anke inti meta tara dawk il-grupp ta' 10, 15-20 li tkunu hemmhekk nhar ta' tnejn, nhar ta' tlieta, nhar ta' erba' meta jkunu hemmhekk u jkunu bil-qed hemmhekk ma tgħidx ara dawn huma kollha u tlaqas għandhom xi ħaġa komuni kollha. M'għandekx dik il-formula.
Jiena le qatt ma
rajtu.
L-addiction.
U b'xi mod kulħadd jirraġuna l-istess.
Istra fl-aħħar mill-aħħar.
Kulħadd jirraġuna l-istess.
Jiġifieri xi kif tirraġuna.
Kif naħsbuha kif. Konna nagħmlu biex nużaw.
Ikun hemm ċertu affarijiet żgħar illi tirrelata magħhom ċertu pereżempju ways of thought, pereżempju. Tifhem kif? Imma ma tistax tgħid, ma tistax tgħid li din hija ħabba f'hekk, tifhem kif? Imma pereżempju għal ma ta' kellma, pereżempju ġib l-affarijiet big bar speċita. Hija normali f'ħafna nies, qed tifhem kif? Imma jien tip ġifri opinjoni personali tiegħi, qed tifhem kif? Għal xi raġuni ħafna addicts jaħsbu ħafna speċita, they overthink things. Qed tifhem kif? Ġifieri xi ħaġa jibqgħu jaħsbu fuqha u da jisek għandek ballun tas-silġ niżel il-muntanja tas-silġ. Tifhem iżjed ma jidhem iżjed ħajkber, tifhem kif iżjed naraw l-affarijiet big bar. Ikun hemm ċertu affarijiet żgħar li tarhom simili, tifhem imma ma sax tgħid isma' di ħabba l-addiction, tifhem kif? Però ikun hemm ċertu affarijiet żgħar.
Jiena trejt waħda nara komuni, u għax għadix laqsem minn nara ħafna. Perfezzjonizmu.
perfezionizmu.
Kull ħadd fissat se ħajma xi ħaġa.
Mhux.
Ma nafx min perfett kif ħajilbes, min jekk itħibitċa xogħol jibqa' sal-aħħar se kemm jagħmilha kif suppost u eżatt u.
Kważi ossessiv.
Ma nara ħafna.
Interessanti ma dak. Interessanti. U sibu għalkemm ġej minn strata differenti ta' soċjetà, minn backgrounds differenti, minn esperjenzi differenti. Ma tibdej u xiltaw.
Tis li jem l-anonimità fuq wara. Issa għalfejn, għax fl-aħħar mill-aħħar, għalfejn narcotics anonymous, għalfejn jem l-anonimità, tifhem.
Kulħadd indaqs.
Eżatt.
U tinħu ħoloq, speċi ta' għata fratellanza, għandu fellowship. Brotherhood, għandu fellowship. Kulħadd indaqs.
U ġil biss għandu kontu.
Le.
Hemm gruppi tan-nisa, hemm gruppi għal-nisa biss. Però norm il-gruppi tal-bija tal-ġimgħa jkunu imħaltin. Però hemm meetings and
min ikun jippreferi.
U barra minn hekk norganizzu ħafna affarijiet, nagħmlu attivitajiet, nagħmlu convention ukoll, bil ebba fissa nagħmlu convention, se 3-day big meeting, u dukanna meetings, nġibu membri minn barra, nagħmlu parties, matul is-sena norganizzu ħafna barbecues noħorġu flimkien.
Intkom tal-grupp? U l-familja.
Namlu mela meta namlu convention kien hemm meetings apposta ngħidu l-hom open. Open for this attendi kulħadd anke minn hux edit. Għax ikollna meetings closed huma nies li huma jaħsbu li huma edit. Ok, barra minn hekk għamilna wkoll dis-sena għamilna talks apposta public information għall-ġenituri, rajjes, nisa biex nispjegawhom x'jiġri f'dawn il-kmamar. U barra minn hekk ukoll nipparteċipaw għamilna ngħid sa World Wide Organization, s-siba kullum kien. U n-parteċu għem l-European Delegates Meeting, najdu, n-taqo darbdej fil-sena. Is-sena l-oħra parteċipajna u koll fil-World Convention, għax darba kull sente jisri World Convention. Is-sena l-oħra salet Barcelona, kien hemm ma' 7,000 ruħ. Meta s-sill l-Amerika jkun hemm 30,000, 40,000 ruħ. U di u li hemm sabiħ u koll tmur fejn tmur, ħassib n-nej. Kwalinko partiet għad-dinja?
Jekk iġi Amerikana u għek għal-holiday. Ma nafx tamil sens. U dan ġi għek għax jow jahdem jow ġi għal-periodu twila għal-holiday twila. Automatikament jistaj attendi għal-għal-għal.
U di only requirement for membership, għaj għamdu minn emmen. U xaw għal ti għafduza. The desire to stop using.
Laqasek, iġi laqasin ti mitlub li tkun waqaft.
Le, tistan, tiġi.
Allora dei ripresa il programma tal-karita sottostata?
Le, perfem, aħna ma tħuċ daw ka farida, aħna sempliciment risorsa għal-komunità. Tifem kif, fil-sens ma jitħlux, l-nej ma jitħolx ma organizazzjoni tuħra jew fil-sens.
Mek persona tiħu id-droga, ma tħuċ parir li mu jamel program l-ewel jew mu l-kelen specialista jew ma tħuċ.
Aħna kun, as-sax ma. Kull ma ngħidu li persuna tiġi l-meetings. Qed tifhem kif? Fis-sens dan għal kull aspett tal-bniedem, aħna m'aħniex professionals. Aħna kif qedlek, qegħdek
tiegħi. Hemm xi mhux hekk hemm professionali li se jmexx il-meetings.
Le.
Da, edikt jgħin l-edik tiegħu, qed tifhem kif mhux se niġi jien fuqek u nieħu r-rol ta' tabib jew nieħu r-rol ta' psikjatra jew ta' counselor, qed tifhem kif dan fid-dinja hemm speċjalisti apposta, qed tifhem kif jekk inti għandek jinaf għandek wieġeħ fl-għadam tmur għand tabib tal-għadam. Qed tifhem kif? Jiġifieri fis-sens aħna kull ma nimxu li qegħdek jgħin lilek ieħor, ma naħdux position, qed tifhem kif fuq jekk persuna għandix tmur programm, jekk m'għandix tmur programm fuq li ma jħlux f'dawn il-
U bħala ne eżaħolu, kol ma natux opinjonijiet minn barra minna. U li ħafna. We don't give an official opinion.
L-persona oħra?
Anka issues jinnaf nazzjonali fuq il-metadone, eżempju. Ma nerġandu għal-konna t-najdu fuq tal-Caritas, Oasis, whatever. Maħna ma najdilux morru jott morru, it's up to the individual. Hemm nies li nnexxilhom jifqu
bil-neighbors. Konsensazzik.
U hemm ħafna nies li marru programm u mbagħad ġew l-NA.
Jew bdew l-NA.
Hemm kull tip ta' nies li nnexxilhom jifqu.
Hemm min hemm ma waqaf għax kien jiġi l-min.
Ħafna.
Ma waqaf ta' vera jew kien waqaf għal ftit periodu.
Waqaf sallu ħana jgħidu hekk. Anka barra minn Malta. Barra minn Malta narawa ħafna. Iżjed naħseb minn Malta li jifqu bil-enables. Malta qed tikber, ma baqgħet hemm possibbli barra minn Malta, it's very strong.
Barra minn Malta anke l-qorti tużaħħalni. Jiġri bħala qorti bħala ordni mill-qorti tgħidu sman.
Ejja, Malta m'għandek
xi. Le, Malta dalja.
Ma tkomux rikonoxxuti li.
Ifhem, forsi ma nix laqas il-manpower u xew għalli ssar nagħmluha ngħidu. Barra minn hekk aħna wkoll nagħmlu ngħidulhom hospitals and institution visit.
Ġifieri.
Fejn membri minnha morru nagħmlu talks, ġo rehab centers, il-ħabs, il-morru s-satu, morru il-yours, morru kol Mont Carmel il-DDU. U fejn morru naqsmu l-esperjenza tagħna, nispjegawhom x'inhu l-NA. U nifluħu nħajru għom jiġu għal-meeting.
Kif tħares lejn addict il-soċieta? Jow lej persona li kien addict il-soċieta? Jaffer il-soċieta? Jistajkun li jintkom juħadilab fl-imkien għalix jem tant antagonizmu dan kek kun t-mort għos f-post jaffi ġibni di mejlek isma għammek kien juqot persona li sera. Li sera, mux li għati sra jow li għati l-ħabs, li sera, hemm persuna li kien juhu drogi, su dejjem jibqa dak it-timbru.
Għem naqa stigma spirit. Ifem, essaċ.
Soċieta jgħanina meta tmur sipi xor, meta tmur.
Għani du, ifem, essaċ għatma tajt wejt taħsib fuq dil-ix, ju pero, għajn t-kellem, għajn t-kellem minna ħati għu, li jgħu, opinjoni personali, pero, jgħina meta kelli bżonn għal-mata kelma insib xogħol jew kelli bżonn anything qed tifhem kif u ovvjament kont onest lill-persuna qed tilgħasma tlajna kelli problema ta' droga qed tifhem kif u x'taqamilt li kelli nagħmlhom il-ġurnata qiegħed klinu sober qed tifhem kif. S'issa dejjem sibt qed tifhem kif il-min jgħinni.
Ta' bżonn imment.
Ifhem, jiddependi ċ-ċirkustanza, qed tifhem kif dan jekk pereżempju ħansib xogħol għal mod tal-kelma, tifhem, jiddependi ċ-ċirkustanza, skont tip ta' xogħol, jiddependi però in ġenerali meta ngħid lill-persuna bl-esperjenza tiegħi, normalment il-feedback dejjem ikun ta' wieħed pożittiv, tifhem kif. Issa ma sax niġġeneralizza, ma jien minn naħa tiegħi qatt ma sibt, tifhem kif daqshekk xkil, tifhem kif. Mis-soċjetà in ġenerali. Jiġri in ġenerali qed tifhem kif, ma sa fejn issa niftakar meta ġejt clean, qed tifhem kif, speċi ta' in-nies dejjem deru speċi ta' tajjeb meta tipprova tagħmel xi ħaġa biex timxi l quddiem, qed tifhem kif, sa fejn nara jiena, qed tifhem kif.
Hija l-istess esperjenza tiegħek, Joseph?
Personali li xina ftit vera ftit nisklinja fuq il-problema tiegħi, ħakken kienet kbira ħafna kont kapaċi naħbiha. Imma milli.
Kif kien jnexxilu tagħmi?
Kun għedik, no, kun kapaċ. Le, nexxil naħbi, kon kelli maskla tajba, kun nispeċjalizzaw fil-maskli. Għalkemm mbagħad tagħhar mill-aħħar tibda. Jew minn għalik ukoll minn nisma jafux imma.
Jew nisma jistennewx minn għandek forsi għalek?
Mitta kienet hekk fil-każ personali tiegħi. Ma milli nara manka mill-membri li jiġu li jiġu l-NA. Meta jmorru jfittxu ġob, ikun onesti, nemnu ħafna fl-onesta, li ma jisbax bqa tibda pal-ħajtek, fimt? U hemm mhux trend, ma nafx nistax jisib il-kelma, ma ħe. In-nies jekk jaraw kif tagħmel xi ħaġa, they're willing to help you. Fil-fatt ħafna mill-membri li qegħdin fir-recovery kważi kollha għandhom ġob. Kollha. U dawn ħafna minnhom kienu nies li qatt ma ħadmu. U meta jmorru, għajtek, Malta jiswem immaġġanza ta' n-nies jiswem jekk għamilt xi ħaġa. Kont fil-ħażin, qed tagħmel xi ħaġa biex għall-aħjar. They're willing to give you a chance.
Kif minn kondizzjoni, minn sitwazzjoni li kontu tant individualisti?
Interess
egoisti, la tużant insemmu żgħin. La kontu nies egoisti, kontu nies ekoċentriċi, tħarsu lejn l-interess tagħkom. Issir possessiv, ħafna tibda tibża ħafna l-flus tiegħek għal ix ovvjament tuża biex titma' l-habit, eċetera, eċetera. Ma dan kollu jkun iċċentrat id-dinja tkun kollha ċċentrata fuq. Kif illum il-ġurnata bħal kalzetta, libta minnaħa l-oħra, literalment.
Il-punt tal-spiritwalità,
il-programm,
il-passi għal-ekkedin.
Għamlu daqseg differenza.
Il-konċett li daħħal higher power nidu l-bindi, satawla minnek. Il-konċett li jem għalla kif temmen fiħ int bis, u temmen memx għalla komuni għana, kuħat għandu għalla kif jemmen fiħ.
Jina fġeri t-tot mur l-Qudis.
Għana religjon xej, għami manna xaqs
mux xej. Mux program religjus.
It's a spiritual program, not a religious program.
Mux realizzi li għam xaġi gbar minnek biex t-għu xsibek li
t-għuda. Li għajnek għak ti għafin l-użu.
Eżat, issa. It's up to the individual mbagħad.
Jekk mhux għand il-konfessur jew għand l-imam jew għand
il-kurant ħadd.
Jew tista' ma kurant
ħadd. This is up to you. Aħna fil-programm nitkellmu spirituality and the higher power. Ma mhux higher power il-Budda, Kristu, Muhammad.
Ma nafx fit-tent mbagħad, però it's up to you. Tifhem kif l-importanti li taraf li hemm awwa minnek. Tifhem kif? U li tkollok relazzjoni ma' din qawwa. Il-focus minn ġofik minnek innifsek jiġi awwala minnek.
Toħroġ ma tibqax kif qed int egoist.
Minn self-centered għal God-centered tista' speċit.
Qed tużaw dan it-termin.
Yes, yes. U anke pereżempju l-NA, it's all funded by edicts, eh?
Konsensus.
Ma naċċettawx kontribuzzjonijiet minn barra.
Ma tagħmlux fundraising, għax konsensus.
Fundraising nagħmlu. Imma fod mhux ħajġi x'ħadd nisma' kemm ikom tajbin ħadd ikom donation, u qed ma jkunx hekk ma naċċettawx. Biex immorru kontra kif attenti kant konna aħna egoisti u rridu aħna.
Ġiex qed morru għall-konvenzjoni intkom minn ħallas.
Konvenzjoni ħallsu aħna.
Mill-sasla.
Aħna ħadda kull meeting nagħmlu ġabra. Ministri għati, u dak il-flus nużawhom biex nixxu l-literature, il-kotba tagħna, biex nħarsu l-kera, anke l-postijiet fejn morru, nħarsu bil-fors. Issa kituna reduce rate u jitu għal-qadi toħra bħalna, naċċettawha. Ma mhux ma jridux ikunu iktar favoriti minn ħadd ieħor.
Fejn taraw din il-problema u Malta, kif tinterpretaw din il-problema? Problema li għadha kbira daqshekk, għax meta tibda tara kemm żidu servizzi, kemm żidu għaqdiet, kemm żidu organizzazzjonijiet. U donna nibqgħu nitkellmu fuq droga bħala jisa' problema li għadet tikber u għam fis-sustanzi tal-alkohol hekk ma. Tal-alkohol forsi wieħed jista' jikkontrolla xef kemm qed jimporta l-alkohol ħam, ma droga jisa' dieħla bil-moħbi u tibqa' dieħla din il-mirka droga.
Personali nara li jattikber.
Jattikber.
Jattikber, xa jatt jitbidlu drogi.
Sow il-mijaw mijaw.
ċerti nis juhdu droga biex, ċerti droga biex jidru, saleti sa xaħġa, sa fashion.
Status.
Status.
Status li tiħu droga, ġif dal programmi kolla li namlu, dal awareness kolla li si.
U saret, tiskanta stia, saret xaħġa soċievoli, ħafna
s-siet.
Fis-sens, Hemm ċertu sustanzi jisu fuq l-istess livell tal-alkohol. Tifhem kif? Fis-sens. Speċjalment għal mod per eżempju l-ecstasy. Tifhem kif? L-użu, għalmen meta kont nuża jiena.
Rampanti.
Sploda. Ta' vera ġifieri sploda. Kiber immens minn ġifieri minn 4 snin ilu. Ġifieri. Għax illum il-ġurnata jekk noħroġ għal mod tal-kelma, ummur pereżempju. Għamu ta' kelma parti, tifhem kif, tinduna minn ikun użaw dawk is-sustanzi u tiktu kumparhom erba' snin ilu splodew illum. Għamenu di jiġifieri kif nara jiena.
Ok, naħseb anke l-età. Bax ta' nies li
jibdew.
Ħafna.
U anke ċerti nies jiena mhux ċerti postijiet, ma m'hemmx ġifieri qed tmur parti dal-rave jew tekno. Tmur parti stat ta'.
Ar-rave ma mhux daqshekk.
Ma tux in touch.
Tmur ċerti events.
Gatherings.
Gatherings ta' nies ta' ċerta suppost. Livell li tarom, I mean, they'll be out of it. U dan vera nies ma tistennihomx minn għandu. Fu anke ċerti social.
Ma jibżgħux dan nies li disa tafetuhom il-karriera li da tali avukat, da tali tabib, da tali professjonista. Se ta' fetwalom il-professjoni. Jow.
Immaġin, ma' forse ma' jemnu iċu.
Jess,
jess. L-ikbar problema.
Denajl.
L-ikbar problema tijak.
Inkredibli.
Tijak, li zzali għandek problema.
Ekku.
Mi, jien personali, stessina mill snin biex nirrealizzali għandek problema. U li jien edikt għandek problema, ma' nistax nijak.
U meta kien il-punt, meta tibda ta' realizzali, isma? jina verament hija problema, xie speċaw il-flus.
Jina sebet tasal fil-punt li jek tuħu tuża tiġi ħażin, jek ma tużax tiġi ħażin ukoll. U tinqabad dal-isqaq.
Tmissil, jgħu dal-realizzazzjoni.
U ma tistax tieqaf, ma tistax tieqaf. U tittuħu għatol kost. U li tajt li musa nagħmel hekk u tagħmlu xorta. U taqbeż il-valuri tijak u
affajt li għatmu kont
li kont daħlef li jindik ħagġa ma namelix u namela, bat mela namelix ħagġa target għara, dik ma namelix u kull target li għatmu ħassan għamlu kolla għamilton s-għan fl-axħar daku il-magic word jisarrender jisarrender tajt isma, dil ħagġa gbar minni ħanċedi, l-għizon namlu
naġ dik li jom, bat luckily għattifem luckily għamli għannej għattifem kif li Tejlek isma, tejlek jekk inti timxi skont kif l-għannej jgħidlek, ġwendlek il-meetings, l-steps, u sponsor, u service, jgħir li taħti dak li għandek, tifem kif, ixxew għalli tuża tmurlek. Tifem kif, u dik u miraklu, tifem kif, għalina xxew għalli tuża kienet l-unika xxew għalli kanna fġisimna, li kanna fmoħna, li kanna l-unika xxew għalli kanna għasbu fuqa. Tifem kif. U vera, għans li jekk jekk tagħmel dawk l-erba' affarijiet u tibqa' tagħmilhom, ix-xew għal tuża tmulli.
U tbiddilek ħajtek kompletament. U inti tkun filgħodu and you look forward for a day. Kemm jien fortunat li għadni ħaj, wow, a new day. Grazzi tal-li għadni ħaj. Flużu, tkun filgħodu u tisħet il-ġurnata. Illum il-ġurnat l-għallu, kemm jien fortunat.
Kemm sabiħ. Kemm fiċċa se jdaħlek xogħol ħajt kull darba.
Le, ħajtek infern, ħajtek infern. Illum, għalija ħajti ġenna.
Bil-problemi kollha li jingħalhom.
Normali, ma illum naċċettahom, tiġini problema, naċċetta nid-dinja magħha nara kif nistgħu insolvija. Ma forx qalbek maqtuha. And you look forward for the next day. The next day will be clean.
Musa nżid xi iktar minn hekk nirringrazzjakom immens, ma jkelli lil Joseph u Sandro. Semmilkom.